Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 2-yanvar juma dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga chiqyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Bugun Afg'onistonda to'y bazmidagi xurujda askarlar ayblanyapti. Iroqda 2014-yilda 15 mingdan ziyod tinch fuqaro va harbiylar halok bo'lgan.
We hope that the Palestinians understand that the only way to move forward with the peace process is by negotiating with Israel.
Falastin xalqaro jinoiy sudga qo'shilish harakatida Isroilga bosimni oshirishga urinyapti.
Mashrab din haqida chuqur fikrlagan. Xudoni bag'ri keng sevuvchi deb bilgan va o'zi sevgan Xudoni. Uning uchun demak Makka.
Amerikada izlanayotgan o'zbekistonlik olim nazarida mashrab olg'a surgan mafkurani o'rganish burchdir. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on rasmiysining aytishicha, Xilmand viloyatida to'y paytida ro'y bergan raketa hujumida askarlar aybdor. Voqea kamida 17 kishini hayotdan olib ketgan. Xilmand viloyati hokimi muovini Muhammadjon Rasulyorning aytishicha, hududda chorshanba kuni jangarilar hujumidan keyin askarlar raketa otib javob berishga majbur bo'lgan. Javobgar askarlar harbiy sudga tortilishi kutilyapti. To'yda o'lganlarning aksariyati ayollar va bolalar bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun hujumni qoralayapti va Afg'on hukumatini voqeani puxta tergov qilishga da'vat etmoqda. Afg'oniston qurolli kuchlari joriy yil boshidan mamlakat xavfsizligi uchun mas'uliyatni to'liq bo'yniga oldi. Amerika va NATO 13 yillik harbiy kampaniyani o'tgan oy rasman yakunladi. Qo'shma Shtatlar 2001-yilning 11-sentyabridagi hujumlardan keyin Al-Qoidaning sheriklari hisoblangan Talibonni boshqaruvdan ag'darish maqsadida Afg'onistonga qo'shin tortgan edi. Shu bilan birga 12 ming amerikalik va NATO zobitlari mamlakatda qolib, Afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazishda davom etadi. Iroq hukumati taqdim etgan raqamlardan ayon bo'lishicha, 2014-yilgi zo'ravonlik va xurujlar 15 mingdan oshiq tinch fuqaro va harbiyni hayotdan olib ketdi. 2007-yildan beri eng qonli davr bo'ldi bu, deydi rasmiylar. Sog'liqni saqlash, ichki ishlar va mudofaa vazirliklari jamlagan hisobotda talafotlar soni 15538 kishini tashkil etgani aytilyapti. 2007-yilda sunni shiya adovati avjiga chiqqan damda Iroqda 17956 kishi nobud bo'lgan edi. Iroqdagi ahvolni kuzatayotgan mustaqil guruhlarning hisobichi esa o'tgan yili oddiy fuqarolar orasida talofatlar aslida 15 ming emas, 17 mingdan oshgan. Bu yo'qotishlarga mazhablar aro ixtilof va Islomiy davlat eng ko'p hissa qo'shgani ma'lum. Islomiy davlat jangarlari hozir Iroqning 5 viloyatida katta hududlarni nazorat qiladi. Amerika boshchiligidagi xalqaro koalitsiya hozir jangarilarning Iroq va Suriyadagi manzillarini havodan bombardimon qilmoqda. Isroilda konservativ Likud partiyasi rahbari etib qayta saylangan bosh vazir Benyamin Netanyahu Falastinning xalqaro jinoiy sudga a'zolik arizasini tilga oldi. Netanyahu xalqaro jinoiy sudni bu arizani rad etishga undayapti. Falastin ma'muriyati terrorchi guruh bilan hamkor ekanini unutmang, deydi u.
אנחנו מצפים מבית הדין הבינלאומי לדחות על הסף את הפנייה הצבועה של הרשות הפלסטינית. קודם כל, מן הטעם שהרשות הפלסטינית איננה מדינה.
Falastin ma'muriyati Hamas bilan aloqador va bu xalqaro tashkilotning xavotirini uyg'otishi kerak, deydi Netanyahu. Guruh Isroilga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etgan. O'tgan yoz Isroil shaharlari va qishloqlarini bombardimon qilgan. Mahmud Abbosning xayolidagi har qanday rejadan o'z harbiylarimizni himoya qilamiz, deydi Benyamin Netanyahu. Falastin prezidenti Mahmud Abbos chorshanba kuni xalqaro jinoiy sudga a'zolik iltimosi bilan hujjat yo'llagan edi.
محكمة الجنايات الدولية. احنا
Gaagada joylashgan bu idora qatl-om va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblangan shaxslarni sudga tortish huquqiga ega.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kapal BPPT yang dilengkapi dengan
Somali rasmiylarining aytishicha Baydoa shahridagi harbiy baza al-Shabab jangarlari hujumiga uchradi. Kamida 6 askar halok bo'lib, yana 18 kishi jarohatlangan. Dushanba kuni Somalida Qo'shma Shtatlar amalga oshirgan havo hujumida al-Shababning xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchisi Tahlil Abdushakur o'lgan edi. Pentagonning bildirishicha Tahlil al-Shababning xorijdagi amaliyotlarga mas'ul bo'lgan va uning o'limi jangarlar uchun katta yo'qotishdir. Amerikaning sentyabrdagi havo reydlarida Somalida al-Shabab sardori Ahmad Abdugodeyn yo'q qilingan edi. Al-Qoidaga aloqador bu guruh Somalida hukumatni ag'darishga urinib kelyapti. Italiya hukumati o'z sohillari yonida ekipaj tomonidan tashlab qochilgan, bortida yuzlab migrantlar bor kemani o'z qaramog'iga oldi. Hafta boshidan beri Italiya rasmiylari shunga o'xshash ikkinchi kemani qutqarishi. Sierra Leone bayrog'i qadalgan kemada ekipaj a'zolari bo'lmagan va yoqilg'i tugab, dengizda sarson qolayotgan bo'lgan. Unda chamasi 450 odam, jumladan ayollar va bolalar borligi aytiladi, aksariyati suriyalik qochqinlar. Chorshanba kuni ham Italiya ma'muriyati 700 dan ziyod migrant ketayotgan boshqa bir kemani qutqargan edi. Moldovada ro'yxatdan o'tgan bu kema rolida ham hech kim bo'lmagan. Migrantlarning ko'pi suriyalik va kurd qochqinlari edi, dedi rasmiylar. Va oxirgi xabar, 5 davlat yo'llagan qutqaruv xizmatlari yakshanba kuni Yava dengizida qulagan samolyotni qidirishda ishtirok etyapti. Bular Indoneziya, Malayziya, Singapur, Yaponiya va Amerika. Aerobus bortidagi 162 odamdan 30 nafarining jasadi olib chiqildi.
Kapal BPPT yang dilengkapi dengan detektor.
Indoneziya rasmiylarining ogohlantirishicha samolyot va unda yozib olingan ma'lumotni qidirib topishga kamida bir hafta ketadi. Malayziyada asoslangan Air Asia havo yo'llarining samolyoti yakshanba kuni 2 soatlik reys paytida qulagan edi. Layner Indoneziyaning Surabaya shahridan Singapurga uchayotgan bo'lgan, bortidagi yo'lovchilarning aksariyati Indoneziya fuqarolari edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Falastin xalqaro jinoyat sudga kirish uchun ariza topshirdi. Isroilni harbiy jinoyatlarda ayblab javobgarlikka tortmoqchi. Mashrab ijodini o'rganayotgan olim Rahimjon Abdug'ofurov bilan suhbatda bo'lamiz. Qozog'istonda yashovchi o'zbeklar ona tilini unutib boryapti. Shu to'lqinda qoling. Isroilni bosib olingan hududlarni tark etishga chaqiruvchi BMT rezolyutsiyasi xavfsizlik kengashidan o'tmagandan keyin Falastin xalqaro jinoyat sudiga qo'shilish harakatiga tushdi. Aprel oyida muzokaralar to'xtab qolgandan beri Falastin rasmiylari xalqaro maydonda Isroilga boshimni bosimni oshirishga urinmoqda, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
BMT rezolyutsiyasida Isroildan 2017-yilgacha bosib olingan hududlarni tark etish talab qilingan edi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, tinchlikka faqat o'zaro murosa va og'ir tanlov yo'li bilangina erishish mumkin.
We know that those hardships will not cease and those threats will not subside until the parties reach
tomonlar muzokara orqali keng qamrovli kelishuvga erishmaguncha qiyinchiliklar tugamasligini va tahdidlar pasaymasligini bilamiz, dedi rasmiy. London shahar universiteti professori Rosemary Hollisga ko'ra, AQShning e'tirozlarini tushunish mumkin.
In terms of what it would take to implement a resolution that is not agreed to by the
mojaroga aralashgan tomonlar o'zaro kelisha olmagan rezolyutsiyani amalga oshirish haqida gap ketyapti. Agar Isroil 1967-yilda bosib olgan hududlarini, jumladan Sharqiy Quddusni tark etishni istamasa, zotan hozir bunday qilmasligi aniq. Ularni bu hududdan chiqarish majburiyatini kim zimmasiga oladi, deydi u. Isroil xavfsizlik kengashi qarorini mantiqning g'olib chiqishi deb atadi. Buni mamlakat tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Emmanuel Nachshon shunday izohlaydi.
We hope that the Palestinians understand that the only way to move forward with the peace process is
tinchlik jarayonining davom etishi faqat Isroil bilan muzokara qilish orqali bo'lishini, bir tomonlama harakat qilish natija bermasligini falastinliklar tushunadi deb umid qilamiz, deydi u. Falastin rasmiylari Gagadagi xalqaro jinoyat sudiga qo'shilish niyatlari borligini ma'lum qildi. Prezident Mahmud Abbosning Fath partiyasi so'zlovchisi Ahmed Assafning aytishicha, Falastin Isroilga bosim ko'rsatishda davom etadi.
هذا يعني بان مجلس الامن فشل في الدفاع عن اهدافه التي
خصصلik kengashi o'zining tashkil etilishi asosida turgan muhim maqsad va ustuvor vazifalardan birini himoya qilishning uddasidan chiqa olmadi, deydi u. Ammo kengash qarorida Falastin uchun foydali jihatlar ham bor, deydi Londonda joylashgan Chatham House tadqiqot guruhi mutaxassisi Yossi Mekelberg.
The number says that 8 members of the Security Council said yes, 5 abstained and 2 were against.
Raqamlarga qarasak, xavfsizlik kengashining 8 a'zosi Falastin qarorini qo'llab-quvvatlagan, 5 nafari ovoz berishdan tiyilgan, faqat 2-tasi qarshi chiqqan. Demak, bosh assambleya uyoqda tursin, xavfsizlik kengashining ichida ham aksariyat Falastin tarafdori. Mustaqil Falastin davlatini tan olishni qo'llab-quvvatlovchilar ko'p, deydi tahlilchi. Yarim milliondan ortiq isroillik bosib olingan hududlarda qurilgan uylarda yashaydi. Aksariyat davlatlar nazarida bu qurilishlar noqonuniy. O'tgan hafta Isroil hukumati Sharqiy Quddusda yana 250 ta yangi uy qurish haqida qaror chiqardi. Rasmiylar qurilishlarning xalqaro qonunlarga zid emasligini ta'kidlaydi. Mintaqada beqarorlik yuqori. Seshanba kuni minglab falastinliklar g'arbiy sohilda Isroil askarlari tomonidan o'ldirilgan 16 yoshli o'smirning dafn marosimida qatnashdi. Shuningdek, o'tgan hafta 11 yoshli isroillik qiz mashina portlashi oqibatida og'ir yaralangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Boborahim Mashrab ijodini o'rganayotgan o'zbekistonlik yosh olim, hozir Amerikaning Emory universitetida ilmiy izlanish olib borayotgan Rahimjon Abdug'ofurov nazarida e'tiqod va siyosat haqida global bahslar avj olgan hozirgi zamonda Mashrab olg'a surgan mafkurani o'rganish burchdir. Mintaqa yoshlari terror tizimlariga qo'shilmasin, mutaassiblik ildiz otmasin va jamiyat har tomonlama ravnaq topsin desak, ta'lim safiyasini oshirishimiz kerak, deydi u Nyu-Yorkda kechgan anjumanda. Navbahor imom va hikoya qiladi.
Mashrabni o'rganishimning sababi, deydi olim, uning insonparvarlik g'oyalari. Mashrab avvalo insonni ulug'lagan, zamondoshlarini shunga undagan.
Sabablardan yana bittasi Mashrabni musulmon bo'lmaganlar haqidagi fikrlari. Nafaqat musulmonlar, balki musulmon bo'lmaganlar haqida ham yaxshi fikrlar bildiradi. Ularni yomonlab, qoralab, har xil fikrlar aytmaydi. Ya'ni u inson farzandi deb qaraydi hammagada.
Bu alloma dedi suhbatdoshimiz. E'tiqodni faqat namozda ko'rmagan yoki namoz o'qimaganlar iymonsiz demagan.
Ma'naviyatga e'tibor berish, ya'ni xudo bilan bog'lanishga e'tibor berish, mana shu jihatlarni afzal ko'rgan. Ya'ni oddiy namoz o'qish, Makkaga borish emas, inson xudoni sevish kerak. Birinchi o'rinda insonga shu muhim bo'lish kerak.
Mashrab e'tiqod qo'rquvga asoslanmasligi kerak deya fikrlagan.
Jannat yoki dozoq emas. Mana bugun biz hozirgi bugungi kundagi ulamolarimiz suhbatlarida yozgan ishlarida asosan ko'radigan narsamiz shu: bu qilsang jannatga borasan, u qilsang dozoqqa borasan. Shunaqa bir o'ta oddiy din haqida yuzaki fikrlashadi. A mashrab din haqida chuqur fikrlagan. Xudoni bag'ri keng, sevuvchi deb bilgan va o'zi sevgan xudoni. Uning uchun demak Makka, dozoq, jannat bu narsalar qiziq bo'lmagan. Undan uchun asosiysi xudoni, xudoga yetishish bo'lgan mashrab uchun.
Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistonda din va e'tiqod haqida gap ketganda, bu har bir insonning o'ziga havola, shaxsiy masala degan qarash keng tarqalgan. Lekin shu bilan birga namozxon va taqvodor odamlarga o'zgacha hurmat bilan murojaat qilishadi. Rahimjon Abdug'ofurov tadqiqotchi sifatida shuni kuzatadiki, mintaqa azaldan ko'p jihatdan mutaassiblikdan yiroq bo'lgan.
Insonni xudo bilan aloqasini o'sha inson o'zi hal qilish kerak.
Hajga borib kelayotganlarga qarab yoki xotin-qizlarning hijobga kirayotganini ko'rib, jamiyatda e'tiqod va iymon darajasi oshdi deya baho bera olmaymiz, deydi olim. Suhbatdoshimiz o'z izlanishlariga asoslanib so'zlaydi.
Islomiy tarixiy kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, biz bilmaymiz haqiqatda mana shu hijob payg'ambar davrida bo'lganmi, xuddi shu ko'rinishda bo'lganmi, yoki ayol masalan ummaviy davrdagi san'at asarlariga qaraydigan bo'lsak, ayollar uzun soch, uzun ko'ylak kiyib hozirgi eng yaqin yangi modellar, eng yaxshi modellardan farqi yo'q ummaviy davrdagi ayollarda.
Suhbatdoshim dediki, e'tiqod va din hamisha bahsli masala bo'lgan va nozikligini yo'qotmay keladi. Sufizm va boshqa oqimlar, ulamolar va mustaqil fikrlovchilar orasidagi kelishmovchiliklar tabiiy hol bo'lib kelgan, deydi tadqiqotchi. Siyosat kerak bo'lsa masjidga bor, xudo bilan bo'laman desang, sufiylar davrasiga bor degan gaplar eskidan mavjud. Din va siyosat qadimdan bir-biriga aralashgan va ulamolar har bir zamonda muhim rol o'ynagan, dedi Rahimjon Abdug'ofurov. Sufiylar o'zini erkin deb bilgan, hech kimga tobe bo'lishni istamagan, o'zini erkin banda degan. Mintaqada o'zga din vakillariga qarshi chiqish illatini suhbatdoshimiz Saudiya Arabistoni va Pokiston singari jamiyatlardan kirib kelgan ta'sir deya izohlaydi. Chunki o'lkada qadimdan tolerantlik hissi nisbatan yuqori bo'lgan, deydi u. Mana shu an'anani boylikni mustahkamlash, yosh avlodni bag'ri keng bo'lishga, kengroq fikrlashga undash hammamizning burchimiz, deydi Rahimjon Abdug'ofurov.
Masalan, hozir O'zbekiston darsliklarini qaraydigan bo'lsangiz, islom dini, xristian dini nima, yahudiy, hindulik nima degan shunaqa ma'lumotlar bor, lekin yetarli emas. Masalan, aytaylik, islom haqida 10 bet yozilgan bo'lsa, yahudiylik, xristianlik haqida 1-2 bet bo'lishi mumkin-da, shular haqida ham buni ham eng avvalo inson degan narsani tushuntirishimiz kerak. Sababi biz hozir globallashgan davrda yashayapmiz-da. O'zbekistonga necha minglab turistlar kelyapti, masalan. Yoki o'zbekistonliklar ishlashga, o'qishga tashqariga chiqyapti. Agarda men tashqariga, O'zbekistondan tashqariga yahudiy yoki xristianni yoki musulmon bo'lmaganini yomon ko'rib, undan nafratlanib tashqariga chiqadigan bo'lsam, u mana o'zimni ishimga yordam bermaydi. Bu yerda biz musulmon, nomusulmonlarga munosabatimiz yaxshilashimiz o'zimizga foydali.
Sayoz bilim, dunyoga tor nazar bilan boqish har bir jamiyatni zaiflashtiruvchi omillar. Hamisha shunday bo'lib kelgan, deya mulohaza bildiradi Rahimjon Abdug'ofurov. Navbahor Imamova, New York'tan Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbek tili O'zbekistonda davlat tili deb tan olinganiga chorak asr bo'ldi. Ona tilni asrab avaylash hech bir yurtda oson emas. Til zamon bilan ham nafas va har qanday o'zgarish bevosita uni ham o'zgartiradi. O'zbek tili nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni davlatlarda ham muammolada. Qozog'istonda 100 minglab o'zbeklar yashashi aytiladi. Lekin hamkasbim Malik Mansurning hikoya qilishicha, bu mamlakat janubida o'zbek tili o'lik tilga aylanishi ehtimoli bor. 500,000 oshiq o'zbeklarning aksariyati Chimkent viloyatida yashaydi. Bir paytlar viloyatda keng qo'llangan o'zbek tili bugun ancha qashshoq.
Bir qarashda janubiy Qozog'istonda o'zbek tili bilan bog'liq vaziyat maromidagidek ko'rinadi. O'zbek tilida gazetalar, maktablar mavjud. Viloyatda o'zbek teatri, milliy madaniy markaz faoliyat ko'rsatadi. Biroq faollarga ko'ra, bu ko'rsatkichlar imkoniyatdan darak emas. Viloyatda o'zbeklar va qozoqlar o'rtasidagi janjallar ko'paygan. Millatchilik kuchayishi o'zbeklarni xavotirga qo'ygan. O'zbek tiliga oid vaziyat ham shunga muvofiq. Viloyatda o'zbek va qozoq tillarida chiqayotgan Turkiston tongi gazetasi bosh muharriri Rahimtoy Begaliyev:
O'zbek tili o'lgan, o'zbek tili umuman kelajakda Janubiy Qozog'istonda hech qanday asosga ega bo'lmaydi degan. Sababi keskin kiritilmagan, yarmida ham yo'q. O'zbek tiliga qiziqish yildan yilga pasayib ketyapti. Bizning viloyatdagi juda ko'p maktablarda ko'p tilga qozoq tili, rus tiliga berishni boshlashgan o'quvchilarda. Sababi o'zbek tilini nima foydasi bor? Bu imtihon bo'lmasa, kelajakda ko'zdagi institutlarga olmasa, nimaga kelajakga tushuncha yotqotiladi? Maktabdagi soatlar ham o'zbek tilidan adabiyotdan 2 soatga qisqartirilgan. Buni hisobidan ingliz tili, qozoq tili, boshqa tillarga berilgan o'zbek tili 2 soatini.
Rahimtoy Begaliyevga ko'ra, viloyatda o'zbek tilining rivojlanishi mahalliy hokimiyatni diqqati, homiylik ko'rsatishidan tashqari, o'zbek milliy madaniyat markazi tutgan pozitsiyadan ham taqozo etadi.
Viloyat malaka oshirish instituti bor bizda. Bularga keng imkoniyat berish kerak, o'sha o'zbek tilini rivojlantirish haqidagi. Maktablardagi o'qituvchilarni o'qitish masalasi malaka oshirishdagi. Ularning saviyasi. Ularga ko'proq soat ajratib berish va hokazo. Keng imkoniyat yaratib bersa, bizni turg'un xalq, ota-bobolarimizdan, asrlardan beri kelayotgan yerli xalq o'zini ma'naviyatini, o'zini huquqini, o'zini g'ururini saqlab yashash kerakda. O'zbeklarni liderman deb yuradigan rahbarlar biz viloyatda avvalo shu narsani chuqur tushunish kerak. Qulluqqa bosh egib yurish kerak emas, amal uchun
degan fikrda Rahimtoy Begaliyev. O'zbekistonlik tilshunos olim Botir Norboyev bir necha yillardan buyon Qozog'istonda yashab, faoliyat yuritadi. Qozog'istondagi o'zbek tiliga oid vaziyat haqida Botir Norboyevning fikrlari:
Qozog'istondagi qozoq millatchiligini ko'rib, mana hozirgi paytda o'zbek tilini muammolarini ko'tarish, urf-odatlarini saqlash, boshqa degan gaplar mani ko'zimcha, mani fikrimcha 2-3 planga chiqib ketib qoldi. Bu man demokratik tillanmagan deymanmi, rivojlanmagan bir odamlar orasida bu muammoni ko'tarish qaytanga ularni hali jahlini chiqarib, nimaga sizlar bizlarni yurtimizda yashab turib o'zlaringni muammolaringni ko'tarasizlar deganday qarashlarini sezib turib, bu muammolarga ko'proq diqqat qilishga harakat qilmayapman. Chunki ko'rib turibman, buni tushunadiganlar yo'q va hukumatning ichida biroz millatchi odamlar ko'p. Nazarboyevni baynalmilalchiligi bir eski kommunistik baynalmilalçilik bo'lardi. O'sha har tugur o'shanda saqlanib qolgan ekan, qisman bo'lsa-da. Shunaqa voqealar bo'lmayapti nimada? Qozog'istonda agar u ham millatchi bo'lsa ham, Qozog'istonda ham Qirg'iziston voqealar takrorlanishi mumkin edi. Shu uchun men xavotirim bor-da. Shu uchun men bu mavzuda ko'p ham qattiq gapirgim kelmaydi. O'zbek tilini saqlaymiz. O'zi saqlanayapti. O'zi masalan bir 100 dan oshiq maktab bor. Bir shuni bir 60-70 tasi atrofida toza o'zbek maktablari bor, ishlab turibdi.
Dedi Botir Norboyev. Bir muncha oldin viloyatning o'zbeklar zich yashaydigan Qoramurt qishlog'ida o'zbeklar va qozoqlar o'rtasida kechgan mushtlashuv kuzatilgan edi. Mahalliy hokimiyat bu janjal milliy ziddiyat emas, maishiy kelishmovchilik ekanligini bildirdi. O'zbeklarda esa bunday maishiy ziddiyat muntazamlashayotganidan xavotir kuchli. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Iroq hukumati taqdim etgan raqamlardan ayon bo'lishicha, 2014 yilgi zo'ravonlik va xurujlar 15 mingdan oshiq tinch fuqaro va harbiyni hayotdan olib ketgan. 2007 yildan beri eng qonli davr bo'ldi bu, deydi rasmiylar. Sog'liqni saqlash va ichki ishlar hamda mudofaa vazirliklari jamlagan hisobotda talofatlar soni 15538 kishini tashkil etgani aytiladi. Afg'on rasmiylarining so'zlariga ko'ra, Xilmand viloyatida to'y paytida Chorshanba kuni ro'y bergan raketa hujumida askarlar aybdor. Voqea kamida 17 kishini hayotdan olib ketdi. Xilmand viloyati hokimi muovini Muhammadjon Rasulyorning so'zlariga qaraganda, hududda chorshanba kuni jangarilar hujumidan keyin askarlar raketa otib javob berishga majbur bo'lgan, javobgar askarlar harbiy sudga tortilishi kutilyapti. To'yda o'lganlarning aksariyati ayollar va bolalar. Isroilda konservativ Likud partiyasi rahbari etib qayta saylangan bosh vazir Benyamin Netanyahu Falastinning xalqaro jinoiy sudga a'zolik arizasini tilga oldi. Netanyahu xalqaro jinoiy sudni bu arizani rad etishga undayapti. Falastin ma'muriyati terrorchi guruh bilan hamkor ekanini unutmang, deydi u. Falastin Hamas bilan aloqador va bu xalqaro tashkilotning xavotirini uyg'otishi kerak. Guruh Isroilga qarshi harbiy jinoyatlar sodir etgan, o'tgan yoz Isroil shaharlari va qishloqlarini bombardimon qilgan, deydi Benyamin Netanyahu. Falastin prezidenti Mahmud Abbos chorshanba kuni xalqaro jinoyat sudga a'zolik iltimosi bilan hujjat yo'lladi. Gaagada joylashgan bu idora qatliom va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblangan shaxslarni sudga tortish huquqiga egadir. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.